isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-hawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Nsellem semija kollha tagħna ta' sensiela isfar un-nuklat u mill-ġdid nistedinkom issa li wasalna fit-tielet programm ta' din l-iskeda ġdida tal-ħarifa. Nfakkarkom li din is-sensiela bdiet f'Jannar ta' din is-sena minnha sa Ġunju fl-iskeda ta' sena l-oħra kważi, dik hija sena akkademika. Imma mill-ġdid sibna ruħna issa f'din l-iskeda għaliex is-suġġetti ma jaqtgħu qatt huma suġġetti li taħt il-kappa tax-xemx kif jgħid il-Malti. Twittex u d-dur u ħafna drabi anke nsib minn iċempilli akademiċi kollegi tagħna li jgħidu l-isma dal-qasam sabiħ kieku jiena nieħu gost niġi nitkellem fuqu. Illum għandi l-pjaċir li nieħu suġġett li forsi ma jiġix f'moħħdak li jkun kuljum meta jiftakar fl-akkademja, fil-kotba, fil-qari. U din hija d-dottoressa Claudine Borch li hija traduttriċi innifisa imma bħala akkademika hija wkoll lecturer fil-Dipartiment ta' Traduzzjoni, Terminologija u Interpretazzjoni fl-Università ta' Malta u magħruf ħafna għaliex da joħroġ il-ħafna interpreti u ħafna tradutturi li minn dħalna fl-Ewropa fl-2004 ġvera ħadet żvolta differenti iktar sħiħa, imma anke importanti għaliex minna għaw diversi mijiet ta' Maltin u għawċin li qed jaqgħu l-ħobża ta' kuljum, u ġvera anke ġo Brussel jew Lussemburgu u għalhekk hija parti mill-karrieri li qed jagħmlu żgħażagħ u l-istudenti tagħna. Insellimlek Claudine u nilqak għall-programm.
Sellimlek u grazzi tal-istedina.
Qudiem ħanitkellmu fil-programm anke fuq xi pubblikazzjonijiet tiegħek fosthom l-aħħar wieħed studju biex ngħidulek għodda. Sewa għat-tradutturi, a literary translation in the making, a process-oriented perspective, nitkellmu dik iktar ukoll fuq id-dettall. Imma ħanibda naqra bħal ma nagħmlu dejjem. Dan il-programm jismu Isfar un-nuklat għaliex jieħu d-demarkazzjoni tal-indipendenza x'kienu qabel u x'għamilna progress wara. Qabel l-indipendenza fi żmien koloniali Brittaniku, it-traduzzjoni kienet preżenti jew Malta?
It-traduzzjoni ila prezenti, kważi nistgħu ngħidu kemm ila prezenti l-kitba bil-Malti. Infatti, jekk naraw l-istorja tal-Ilsen Malti, miktuba minn Mario Kassar, li tinsab fuq il-
Salmulu, Dr. Kassar, li ovvjament, riċerkaturi ukoll.
Kollega u riċerkatur. Fuq is-sit tal-Akkademja tal-Malti. Wara l-Kantalena, skont Dr. Kastar, waħda mill-ewwel kitbiet letterarji bil-Malti li nafu bihom sa issa hija traduzzjoni. Infatti, il-poezija bit-titlu Lill-Grammastru Kottoner ta' Giovanni Francesco Bonamico.
Eżatt.
Miktuba bil-Franċiż u maqluba minnu stess għall-Malti.
Ekku, li hija diġà preżenza qawwija u hekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa tal-livell għoli u antika.
U antika, eżattament. Wara insibu biċċa xogħol poezija ta' awtur anonimu għawċi miktuba bil-Malti u mbagħad wara insibu traduzzjoni oħra bil-Malti tal-Pater Noster. Ġifier meta nanalizzaw din il-lista nindunaw kemm tassew it-traduzzjoni ta' spinta lill-Malti. Interessanti wkoll li anke l-ewwel ktieb stampat bil-Malti jidher li kien traduzzjoni. Infatti, din id-darba kien iva mit-Taljan u għatest religjus tal-im nisrani tal-kardinal Bellarmino, maqlub għal-Malti minn Don Francesco Vizzino.
U da kollu qabel bdew beda l-perjodu Britanniku biex ngħidu hekk għadna taħt il-kavalliri hawn mal-kavalliri, le?
Taħt iva, eżatt.
Minn għalijat is-seklu 18 da li għadek kemm semmejt.
Eżattament. Ġifieri traduzzjoni minn dejjem kienet preżenti u bħal ma jiġri f'ħafna mill-lingwi li insejħulhom bl-Ingliż insejħulhom lesser used languages.
Ekku.
U flettarat.
Mitkellma ftit.
Mitkellma ftit.
Minn grupp żgħir.
Eżattament. Il-traduzzjoni ħafna drabi kollha rwol ċentrali u innovattiv.
U wara x'għodda li kollok titraduċi biex jifhmek il-poplu tal-pajjiż li qegħdin fih.
Eżattament. Ġifieri qed twassal kultura oħra, ħsibijiet ġodda lejn il-Malti f'dan il-każ, u nkunu qegħdin inkabru wkoll il-letteratura permezz ta' traduzzjoni, għax la darba ktieb jiġi tradott imbagħad isir parti mill-letteratura Maltija.
Ekku, di interessanti di l-perspettiva biex ngħidu hekk li kif qed tgħid inti ġala darba jkun inqaleb u ġi fil-lingwa tiegħek nattiva fil-lingwa tal-poplu, allura dika qed tifforma parti mill-letteratura dejjem tikber għax tagħna milli x'daqshekk fid-dinja, dejjem tikber qed tkabbar, ġifieri traduzzjoni qed tgħin biex tkabbar il-letteratura tal-pajjiż.
Eżattament, fil-kastana u fil-kast tal-ħafna lingwi li huma meqjusin bħala lingwi li ma tantx għandhom kelliema.
Ekku.
Ġifieri traduzzjoni mhux biss tkabbar ma tistana wkoll.
Huwa rwol li jħol li wkoll forsi ma naħsbux fih.
Eżattament.
Il-ħin kollu.
Hija forza innovattiva infatti.
Ukoll, ukoll. Huwa mezz kif tkabbar, mhux bil-forsi rid ukollok ir-rumanzieri tiegħek jew il-kittieba r-riċerkaturi tiegħek imma tuża xogħlijiet barranin li għamlu sens li jaqraw fil-lingwa.
U narrikkixxu wkoll f'dan il-każ il-Malti. U anke nuru kemm il-Malti huwa flessibbli u l-potenzjal tal-Malti.
Meta niġu għas-seklu 19 u 20, ġifieri qegħdin issa taħt l-Ingliżi, it-traduzzjoni baqgħet ħajja, ħadet naqra nifs, mxiet naqra l-qudiem speċjalment meta l-Malti sar uffiċjali fl-1934 u Malta, naħseb ħafna kittieba bdew iħossu li jistgħu jġibu xogħlijiet oħra dun karm fosthom, nimmaġina, per eżempju, fejna fjena dak il-Rumanz Spanjol għalla pal Malti, l-Anġli tan-Niket, għaddiku nik niftakar sewwa. Ġifieri jidher li dil konoxxenza li twassal kitbiet barranin fil-Malti kompli dejjem tissedda anki taħt l-Ingliżi.
Iva, tissedda u tikber ukoll. Infatti kien hemm diversi awturi Maltin li ġabu xogħol minn lingwi oħra għall-Malti, minn diversi lingwi, mill-Ingliż, mill-Franċiż, mill-Taljan. Semmu l-faxxikli pereżempju, anke kotba klassiċi li nqelbu għall-Malti.
Ekku. Qed niftakar ukoll Claudine naħseb tiftakar bħali sa semmejt il-Franċiż daqqis li l-ampjena ta' Laurent Ropin. Is-sinja li għalleb il-professur Giuseppe Aquilina kien tiftakar ġifieri fil-Malti wkoll mill-Franċiż Ropa u r-rapa ta' Malta sewwa li jgħix Franza u kien jgħix Franza u kiteb ħafna anke poeżiji u hu stess kien strumentali biex ġabra sabiħa ta' poeżiji ta' Maltin, poeti Maltin, u għalibhom bil-Franċiż, jiġifieri esporta l-Malti lill-pajjiż ieħor. Li di fit-traduzzjoni kienet importanti wkoll hawnhekk, jiġifieri speċjalment illum naslu biex nitkellmu minnha ftit ieħor.
Eżatt, hija għodda oħra ta' traduzzjoni. Darba mhux qed nimportaw ma qed nesportaw l-letteratura l-awturi Maltin. Biex ovvjament ikollhom udjenza ħafna kbar fl-aħħar mill-aħħar kellimha bil-Malti huma limitati kemm aħna nofs miljon ruħ.
Ekku,
imma meta qed.
U dak il-nofs miljon mhux kollha jafu jaqraw bil-Malti għax.
U mhux kollha jħobbu jaqraw bil-Malti.
Dik żgur li le, imma anke għandna xi mit-telf ħaddiema barranin li biex bil-fors qed jitgħallmu l-Malti, ġifieri.
Eżattament.
Anki huma li qed jgħixu għaw ikunu jieħdu gost jaqraw xogħol tal-Maltin. Għal qas bl-Ingliż jekk talmu u talmu dik il-lingwa qabel ġew, ġifieri hemm ħafna modijiet biex ngħidlek.
Iva, mhux qed jinqalb biss għall-Ingliż, ġifieri x-xogħol qed jinqalb għall-Franċiż, għall-Ispanjol, għall-Arbi.
Ekku.
Għandna
n-nabħan.
Hemm attività għaddejja bħalissa anke grazzi għall-fondi pereżempju tal-ktieb, mill-Kunsil Nazzjonali tal-ktieb, illi qed joħroġ b'ħafna inizjattivi biex ix-xogħlijiet kemm jinqelbu għall-Malti kif ukoll mill-Malti għal.
Taħseb li il-fatt ħanamlu hekk biex nagħlqu l-perjodu koloniali, il-fatt meta kien hemm din l-offiċjalità tal-Malti fl-34 għalkemm saret mill-Ingliżi biex iwarbu t-Taljan, imma ovvjament ħolqot koxjenza oħra. Anki minn kellu temenza kittiba Maltin li ma jiktibx bil-Malti, għax il-Malti kien għadu meqjus tagċina inferjuri u li mhux letterari u x'nafien. Dak kien jippreferi jiktib lingwa li għalih fil-fema tiegħu kienet tal-livell l-oli, Italjan pereżempju, dak iż-żmien it-Taljanità kienet għadha b'saħħitha ħafna. Li jibdew jikbu bl-Ingliż mill-ewwel kienu jkunu iktar barranin milli Maltin. M'għandna ħafna xogħlijiet matul is-seklu 19-20 ta' Maltin fosthom dunkar stess, jiġifieri li kienu jiktbu poeżiji u proza bit-Taljan pereżempju. Issa meta l-Malti su jingħata uffiċjalità, dew ma baqgħux jinkwitaw li jużaw il-Malti, donnu l-Malti ħa il-pedestal li kien ħaqqu, kien għadu beda, il-bażi għadha tibda, ma naħseb din koraġġiet biex anka qalbu xogħlijiethom stess li kitbu ma stess b'lingwa barranija, lingwa Maltija, mhux vera, ġifieri naħseb hemm il-prestiġju kibir. Li tikteb bil-Malti jew li titraduċi għal-Malti?
Il-prestiġu kiteb u anka naħseb l-element li nipproteġu l-Malti, nsaħħu l-Malti permezz ta' traduzzjoni.
Għaliex jissaħħaħ bit-traduzzjoni l-Malti?
Għax inti qed timporta awturi kanoniċi. U qed ġibhom jitkellmu bil-Malti, klassiċi.
Postom il-Bibbja wkoll saret hekk minn Sajdon, pereżempju, famuża.
X-xogħlijiet ta' Shakespeare, pereżempju, Divina Commedia. Vera dawn ħafna mix-xogħlijiet saru wara.
Ekku.
Indipendenza wara l-perjodu li qed nitkellmu fuq bħalissa.
Imma qishom intażlu bħala xogħlijiet kbar fid-dinja li jridu jkunu fil-sinna wkoll.
Eżattament. U li kapaċi jeżistu bil-sinna, ġifieri l-Malti huwa rik bizzejiet biex konna dawn ix-xogħlijiet bil-sinna wkoll.
Ħanamlu waqfa żgħira hawnhekk, ma naħseb li x'ħin niġu warajha. Importanti ħafna wkoll li l-udjenzi għax naħseb di tgħinni kulħadd u kull awtur jien inkluż meta niġu biex nikdbu l-ewwel mistoqsija li jkun ħa niktab bil-Malti jew bl-Ingliż, speċjalment riċerka oriġinali, dik hija l-ikbar mistoqsija. Inħalluha lis-sapendenti. U l-inkunu ma s-semmija taħna minnaw u ftit sekondi oħra.
Tajb, wis.
Isfar un-nuklat, il-lum fl-studio maħna għandi d-dottoressa Claudine Borch li hija traduttriċi akkademika u lecturer fil-Dipartiment ta' Traduzzjoni, Terminologija u Interpretazzjoni. Qed nitkellmu fuq it-tifsira, metodu u anki l-skop li jkollna traduzzjonijiet fil-Malti u bil-Maqlub. Komplu simgħu Isfar un-nuklat. Qabel ħabbarna minn għandna fl-istudio fakkarkom, tkellimna dwar awtur li jiġi biex jikteb ktieb bil-Malti illum. Issa libna mill-indipendenza law, jiġifieri qed nitkellmu mis-snin 60 sal-lum, inkluż illum. Jiġi f'dilemma xi kultant jiktibx bil-Malti jew bl-Ingliżi jew wieħed minnhom li l-aħħar ktieb li kelli issa decolonizing the Maltese mind, iddeċidejt li nagħmlu bl-Ingliż għax naf lil dawk li rid nilħaq fil-maġġoranza li fil-fema tiegħi għadhom morda bil-kolonjaliżmu fil-moħħ mhux se jaqrawni jekk nikteb bil-Malti, allura ma nħaqhomx. It-traduzzjoni fejn tidħol hawnhekk tista' tgħin?
It-traduzzjoni tista' tgħin anke fit-traduzzjoni ta' kitbiet akademiċi. Ġifieri kollok awtur li qed jikteb l-Ingliż u mbagħad qabad traduttur jagħmlu traduzzjoni għal-Malti jew stess jista' jaqliba. Jew jikteb bil-Malti u jaqlibilu bl-Ingliż, pereżempju, fid-direzzjoni l-oħra. Imma dik hija dilemma li aħna l-akademiċi.
Għax bilingwi u anke bilingwi hawnhekk aħna, jiġifieri xi ftit jew issa tibqa' magħna di għax. Nużaw iż-żewġ lingwi. Illum tajb ukoll, Claudine, naħseb taf bħali li meta nagħmlu d-dottorati teżijiet issa l-università dan l-aħħar tesiġi li jkun hemm ġabra ta' madwar 5,000 kelma li jkunu bil-Malti għal kull studju li qed joħroġ bl-Ingliż mingħu biex ikollna l-arkivju u dina hija saġa sabiħa li għamilt l-Università ta' Malta. Issa qed nitkellmu mill-indipendenza law. Taħseb li l-fatt li Malta saret indipendenti mbagħad Repubblika mela l-identità tagħna bdiet tiġi nazzjonalizzata iżjed, maltizzata jekk nistgħu ngħidu iżjed. Għenet biex dal-moviment ta' traduzzjonijiet jikber?
Jiena ngħidlek li għenet, però bħalissa qiegħda qisni naqta. Et natik weġiba approssimativa li. Għax għatmanniex studju akademiku dwar il-traduzzjonijiet li saru.
U dan għet ikiddek ħajdu, għek bil-Malti.
Għetni hija xi ħaġa illi ila ħafna newden fuqha u proġett illi ilu f'moħħi u fl-aħħar sibt il-ħin li qed naħdem fuqu. Infatti huwa wieħed mill-proġetti ta' riċerka li għandi bħalissa u proġett li ħajħu snin. Imma beda x-xogħol. Infatti, titlu li tajt il-proġett huwa Tradu Ċentru, għandna ċentru
ta'
traduzzjoni, għax l-ħsieb wara u li noħolqu database u din id-database tkun komprehensiva, ġifieri ikollna informazzjoni dwar il-traduzzjonijiet kollha li saru mill-Malti u għall-Malti.
Ġifieri dan se jkun isu dizzjonarju ħanajdu hekk biex nużaw il-kelma popolari li jifhmuna n-nies indiċi u arkivju.
Lista arkivju
li ħajiġbor kull traduzzjoni li saret.
Dik hija l-ambizzjoni.
Nawguralek, hemm fija biċċa xogħol u naħseb trid lajnuna fir-riċerka.
Eżattament, infatti għandi żewġ studenti, infatti studenta u ek studenta li qegħdin jaħdmu fuq dan il-proġett miegħi. U għan studenta minnom li diġa qed ħares lejn l-ewwel 10 snin ġifieri bdiet mis-sena 2021 u marret lura sal 2011.
Ħataħdem blura sakemm.
Ħa naħdmu blura, ħanibdew. Eżattament, ħanibdew minn issa u dejjem nimxu lura.
Mela nappellaw lil min jaf b'xi traduzzjoni speċjalment qed jismana u akkademiku jew għandu l-ktieb f'idejh. Biex jafżakom, jista jagħmel hekk.
Iva, mela le.
Biex nagħmlu riklam għal-ġid.
Jistgħu jikkontattjaw li b'mod dirett u napprezzaw ħafna din l-informazzjoni.
Dr. Claudine Borch dat-Dipartiment tal-Università.
Eżattament. Niġbru din l-informazzjoni wkoll fuq il-paġna ta' Facebook imexxija minn Paul Zara u Ivan Said traduzzjoni letterarji bil-Malti, dik huwa aħna ngħidu l-informazzjoni minn hemm. Irridu ngħidu li mhux ma sar xejn, ġifieri rridu nagħtu krettu il-żewġ teżijiet li saru fid-Dipartiment tal-Malti, teżi minnhom għamilha Ludwig Azzopardi fl-1997 u l-oħra minn Stephen Lugermo fl-2004 u aħna ħankomplu nibnu fuq dan ix-xogħol.
Għandkom biċċa bażi lesta ħanajdu hekk.
Hemm biċċa madaw. Eżattament, hemm biċċa bażi lesta, hemm minnhom li fukaw fuq ġener wieħed partikolari, imma ħanibnu madwar dan ix-xogħol li diġà sar. Ovvjament ma rġgħux nivvintaw ir-rota.
Fil-bidu tal-programm fl-ewwel parti tkellimna dwar nesportaw il-Malti. U edinna il-buħ mill-Arbi, Franċiż, Ingliż, Taljan u kull fejn nistgħu. Jien niftakar alla jaħfirlu l-eks kollega tagħna il-professur Oliver Friġġieri peress li jinkelli l-programmi ta' riċensjoni fuq it-television kien iġibli mill-ewwel xi ktieb b'xi lingwa Ungeriża, Serba, Russu ma nafx xi iżjed għaliex kien jifraħ li x-xogħol tiegħu ġie tradott. Jiġifieri dil-mixja għadha għaddejja. Jekk ma rrankaċ iżjed.
Irrankaċ iżjed anke x għandna l-fondi issa. Allura hemm inizjattiva illi u ovvjament dawn il-fondi jservu ta' għajnuna biex ix-xogħol isir, biex jiġi pubblikat. Allura hemm jisuq qafas li qed jgħin kemm traduttur biex iġib xogħol lejn il-Malti, kif ukoll l-awturi biex ix-xogħol tagħhom jiġi tradott għal-lingwi oħrajn mill-Malti. U ħafna drabi jinqalb jew direttament għal-lingwa oħra jew inkella permezz ta' dik li tissejjaħ traduzzjoni pont permezz ta' l-Ingliż ġifieri x-xogħol jinqalb mill-Ingliż u mbagħad tintuża dik it-traduzzjoni mill-Ingliż biex jinqelbu f'lingwi oħrajn.
Da jiġri per eżempju ukollok xogħol Ġappuniż. Dall-axħar ħabbi biħor tiegħi Charles Flores qabel qalb xogħol Ġappuniż ovvjament mill-verżjoni Ingliża kif qed tgħid inti. U allura jiġi traduzzjoni pont, ġveri li qed tissemmi inti. Hija ħaġa triq oħra kif
hija triq oħra
nistanew biex nagħmel. Hija ħaġa interessanti. Meta niġu għall-aħħar, u għet mill-aħħar kont baġinti għandek għaw s-semminna xuħut, imma għandek il-ktib li verament semmejna fil-bidu għahna A Literary Translation in the Making. Dan huwa pubblikazzjoni ta' Rutledge, u naħseb huwa kważi kważi bl-Ingliżi jgħidulu handbook, biċċa għodda tajba, A Process Oriented Perspective. Dan ra speċifikament titkellem fuq il-letteratura, u ġvera, l-lib ta' letteratura. Imma fl-istess waqt ukoll qed jolli fil-livell it-traduzzjoni bħala disċiplina akkademika u ġvera xjentifika li hawnhekk l-università fosthom inti mal-professur Aquilina li użajt Toni Aquilina did-darba li użajt bħala biex ngħidlek il-post tal-osservazzjoni tiegħek fija. X'ridt tgħid f'dan il-ktieb għax ta' min minnu traduttura qed jismana u forsi għadhom ma semax biżejjed bi-ktieb ikun jafa.
Mela, dan il-ktieb kien proġett li ħad li numru ta' snin. L-idea kienet illi jiena jinteressani ħafna l-proċess ta' traduzzjoni, ġifieri traduzzjoni dejjem għal ħafna żmien kienet inviżibbli, kien proċess inviżibbli. It-traduzzjoni tisiru, però ħafna drabi qishom isiru b'mod automatiku u
impulsiv.
L-għanatu krettu lill-traduttur. Infatti, ħafna drabi fuq il-qoxra qas ikun hemm it-traduttur
imsemmi.
Avolja fil-Malti għandna tradizzjoni illi traduttur jider. Ġifidik hija xi ħaġa li għandna nkunu kburin fija biha u illi konna minn ta' qoddim illi dejjem nagħtu krettu lit-traduttur. Però traduzzjoni ħafna min nies jaħsbu li hija faċli jkun taf żewġ lingwi.
Taf żewġ lingwi kapaċi għajda b'lingwa oħra.
Eżattament. Infatti traduzzjoni hija kumpless sammens u hija sfida. U jiena xtaqt illi noħroġ il-kumplessità tal-proċess ta' traduzzjoni. Fil-Translation Studies, fil-disciplina li naħdem fija jiena, hemm qasam speċifiku li jissejjaħ Process Oriented Studies. U llum il-ġurnata qed jissejjaħ Cognitive Translation Studies. Fejn il-focus huwa il-proċess.
Fissru l-kelma cognitive ukoll.
Eżattament. Huwa l-proċess kif it-traduttur jieħu d-deċiżjonijiet, x'affettwa d-deċiżjonijiet.
Hija sena ukoll partikolari ħafna din.
Hija fiha ħafna kompetenza u hija wkoll ġifier tidħol fuq huwa l-livell mentali, ġifier xi jsir
fil-proċess il-moħħ kif qed jaħseb meta jiġi biex jaqbel.
Eżattament, tieqleb. U jiena rrealizzajt li hemm ħafna studji, però ħafna mill-istudji jsiru ta' dan it-tip jsiru fuq traduzzjoni mhix letterarja. Allura mela jiena hawnhekk nista' nagħmel xi ħaġa fejn. X'inhi
d-differenza għal minn qed jiksmana? Letterarja mhux letterarja.
Mela, it-traduzzjoni mhux letterarja. L-għonet għet nitkallmu fuq testi medici, testi ġenerali, artikli minn gazzetta, per eżempju.
Mux il-proza li nifmu biha fil-letteratura.
Eżattament, mux il-proza, mux il-poezija, mux il-drammi. U ħafna mill-istudji kienu jiffukaw fuq dan it-tip ta' studji, ġifri fuq traduzzjoni, mux letterarja. U kienu studji osra, ġifiri jiġbru numru ta' studenti ħafna drabi jew tradutturi b'esperjenza, jtu għom test qasir, test mhux letterarju, test ta' mija mitkelma, mitej kelma, jgħidulhom, jittraduċu u jistudjaw għom ċertu għodda, xamlu mamlux, ġifiri l-għodda li għanna l-lum dvarja minn keylogging, ġifiri nirrekordjaw kull buttuna li għafas it-traduttur għat il-proċessa traduzzjoni biex nkunu nafu xafas, x-dilitja, x-ħassar, x-ziet, kem dam, saħan sitra eye trackers u koll, ġifiri għat tip ta' nuċċali li jilbsu l-traduttur.
Studju xjentifiku.
U studju xjentifiku. Infatti il-Process Oriented Studies hija xjentifika ħafna bħala qasam. U jiena tim aħna meta nitraduċu ma nitraduċux test qosra, ma nitraduċu test isħaħ.
Kapitlu xi drabi romanza jew ktieb sħiħ.
Eżattament, raqbatt u anke fit-traduzzjoni mhux letterarja, id-dokument ħafna drabi ikunu ħafna twal. Raqbatt din il-metodoloġija u l-ibtata taħt fuq. Permezz ta' ktieb sħiħ, ġifieri osservajt traduttur jitraduċi ktieb sħiħ mill-bidu sal-aħħar 10,000 kelma u fejn titħol traduzzjoni letterarja.
Prosit, mela l-għenet nifirħulek għal-ktib li huwa biċċa xogħol tajba u nerġa' ngħid għodda mhux għall-Maltin biss imma għall-kull min jagħmel it-traduzzjoni. Bit-Taljan ħobbu jgħidu traduttore, traditore. Naħseb dal-ktib qiegħed waqgħha dikux hekk sakemm m'huwiex jew wieħed li biex ngħidlek ma għamilx ix-xogħol b'ċertu attenzjoni akkademika. U biddel dak kollu l-messaġġ oriġinali li forsi jkun ħareġ.
Ekku, però. Biex
jgħidu għat-Taljani di.
Ekku, però, illum nifokaw ħafna wkoll fuq l-element kreattiv tal-traduzzjoni. Ġifieri traduzzjoni mhix sempliċement replika, imma inti hemm
trasliterazzjoni biex ngħidlek.
Anzi, hemm ċertu hemm ħafna kompetenzi, trid ħafna teknika. U titħafna kreativita u koll. U jew koll hemm element suġġettiv. Ġifieri inti meta qed titraduċ qed.
U biddiet l-ambjent u altru qed jiġri ġol-Ġappun oġġett u altru titfihem lin-nies li qed jiexu fil-Mediterran l-emozzjonijiet tal-karattri li qed tiltaqa' magħhom.
Ekku, imma jkun bad jidħol l-element dik li jseħħ lokalizzazzjoni jew anke adattament. Imma meta anke meta tkun qed iżomm qrib tat-test xorta hemm element ta' interpretazzjoni. Għalhekk l-ebda traduzzjoni mill-istess.
Replika, qatta, il-kelma qatta eżatta. Ktieb ieħor li inti tħalt għalih u qlibtu inti din id-darba mill-Franċista Erik Emmanuel Schmidt huwa kunċert b'tifira ta' Anġlu, forsi fl-aħħar minuta li fadlilna, tista' semmi xi xogħlijiet tiegħek li inti qlibt. Fil-Malti milli jidera li xkifadna inti practitioner jajdu lek bl-Inglis ġifiri għaddeja fil-traduzzjonijiet ukoll.
Ekku, barra l-aħħar xogħol li semmejt inti ta' Schmidt ktib libt qabel ġifir fl-2015 libt ukoll ktib ieħor ta' Schmidt Oscar la Dame Rose, Oscar u Signora Rosa li hija novella ta' xi 10,000 kelma.
Mhix twila?
Mhix twila. Il-kunċert b'tifkira ta' Anġlu huwa kollezzjoni ta' erba' stejjer maqlubin bil-Malti ser Osra u għandu wkoll il-ktib ta' tfal tal-awtur li rebaħ il-Premju Nobel Jem Gelu Klezio.
Ekku, magħruf biżejjed.
Eżattament, Vjaġġ fart is-siġar.
Proset, m'għandniex ħin iktar għaliex kieku għandek turrun hemm kotba biex tibqa' semminna. Imma kellna magħna l-dottoressa Claudine Borch, qed ngħid li sem ċar Claudine Borch biex min jinteressaħ jaqra bil-Malti xi xogħlijiet maqluba mill-lingwi oħra jieħu nota tal-isem meta jmur għant-librar u jibda jfittex fuq l-iskaffa dawn it-titli jew fiċċaw fl-internet sewwa biex jordnhom. Inawguralek ħafna f'dak il-proġett ġdid ta' Traduċentru biex ikonna anki dall-arkivju famus ta' traduzzjonijiet u ningrazzjak għax-xogħol li għamel magħna illum għaliex id-Dipartiment ta' Traduzzjoni, Terminoloġija u Interpretazzjoni fl-Università ta' Malta fejn inti tgħallem ma' miegħek hemm grupp ta' lecturers oħra u x'vera. Daw ix-xogħlijiet jalla jkomplu jikbru u jalla traduzzjoni tkompli tkattar il-letteratura Maltija.
U din is-sena d-dipartiment qed jiċċelebra l-20 sena mitwaqqif tiegħu.
Mela għandna fiex niċċelebraw doppjament. Nirringrazzja l-Ġordi għall-assistenza tiegħu matul dan il-programm u minnaħa tiegħi jentikum appuntament tal-ġim oħra fl-istess ħin b'suġġett ieħor dak li wassalna mill-indipendenza law u forsi nsiruna fuq qabel x'kien isir. Grazzi b'saħħa.